Dialogurile lui Isus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
Bine v-am regăsit și de data aceasta. Bun venit, le spunem invitatelor noastre, care deja sunt mai mult decât invitate, gazde împreună cu mine în această emisiune. Ileana Radu, psihoterapeut, medic, formator în psihoterapie. Bun revenit!
Mulțumesc! Cu bucurie înapoi!
Și Lavinia Tech este avocat, conferențiar universitar, doctor la Facultatea de Drept. Lavinia, bine ai revenit și tu!
Mulțumesc! Bine v-am regăsit!
Dialogisim, despre dialogurile lui Isus. Trei femei care încearcă să extragă din Evanghelii ceva ce e poate nivelul al doilea de lectură. Ne-am propus să analizăm personaje, tipologii de personaje, mai mult decât atât să descoperim tipul de discurs și ce ne învață această retorică. E o invitație la a aprofunda textul biblic, a descoperi mai mult decât ceea ce se soarbe din prima gură atunci când parcurgi Evangheliile. Și dacă deja le-am făcut această invitație celor care ne-au urmărit în episoadele trecute, continuăm discuția astăzi cu un personaj pe care îl vom analiza, un personaj interesant. În Evanghelia lui Ioan vom plonja și îl analizăm pe Nicodim, un bătrân învățat, fariseu, o întâlnire de taină în noapte dintre cei doi, din care ar trebui să desprindem câteva lucruri. Pornim cu personajele?
Pornim cu Nicodim, care între altele are un nume extraordinar. Mi-aduc aminte de fratele meu care a murit și care chema Nicodim și puneam o analogie care să-mi dea speranță că poate se lipește ceva din profilul lui Nicodim. Deci un nume de rezonanță. Pe de altă parte, este descris ca fiind fruntaș al iudeilor. Un fruntaș al iudeilor, unul care trăia în contextul plin de confuzie, contestare al iudeilor și al fariseilor, care se întrebau cine este Isus, ce face Isus, și el vine în noapte, în taină, cu o întrebare paradoxală, pentru că începe, știm, vii la Hristos cu întrebări și spui, știm.
Faptul că vine în noapte, în taină, este un lucru care vorbește despre tipul de întâlnire pe care l-au cei doi.
Categoric, multe întâlniri se întâmplă în noapte și sunt descrise în Evanghelia după Ioan, că și Petru pleacă în noapte, că și Iuda pleacă în noapte. Deci noaptea este un context, un cadru în care probabil că te simți securizat.
O cortină.
O cortină, numai că paradoxal, Nicodim îi spune lui Hristos, știm. Deci, înțeleg eu în profilul lui Nicodim că cercetase despre Hristos și Hristos după aceea îl valorizează, după ce îl contrariază și spune trebuie să te naști din nou ca să vezi împărăția lui Dumnezeu, Hristos îl valorizează și spune tu care ești un învățător, de fapt, cum nu poți înțelege și primi acest paradox. Era un învățat, era un cercetător, era, cred eu, chinuit de dileme. Trăia în contextul în care se vorbea despre Hristos, se știa ce face Hristos și totuși el avea nevoie de o confirmare și vine în taină securizat de noapte. Acesta este startul dialogului. Absolut fascinant.
Continuăm cu analiza discurs?
Da, aș vrea însă să fac o precizare. Comentatorii Evangheliei Ioanine spun că întâlnirea dintre Iisus și Nicodim nu este plasată aici din punct de vedere cronologic. Din punct de vedere temporal, această întâlnire ar fi avut loc atunci când Iisus se deplasează la Ierusalim.
Oh, și mai interesant.
Este o observație foarte bună pe care o fac acești comentatori. Altfel, din punct de vedere cronologic, ar fi capitolul 3, imediat după botezul lui Iisus Hristos, ori studiile, cercetările arată că nu ar fi fost așa. Bun. Interesant este că Nicodim nu îi pune nicio întrebare lui Iisus. Este o întrebare, de fapt, nerostită. El vine cu o afirmație, se apropie față de Iisus, cu o declarație asumându-și, da, învățătura pe care o aveau din legea mozaică și tradiția iudaică. El făcea parte din Sinedriu, o altă autoritate religioasă, administrativă, juridică asupra Israelului, israeliților. Și ce îi spune Nicodim? Învățătorule, îi recunoaște autoritatea de învățător. Acolo, în acea întâlnire nocturnă, probabil că altfel ziua, cu fariseii de față, nu și-ar fi asumat această recunoaștere. Știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Deci iată cu ce vine la Iisus. Cine ești tu, Iisuse?
Care era întrebarea în spatele afirmației?
Totuși, cine ești tu și cum este posibil? Cum este posibil ca tu să faci aceste semne și minuni? Ar putea să fie un răspuns. Un alt răspuns ar putea să îl inducem din răspunsul pe care Iisus
îi dă la afirmația lui
Nicodim. Iisus îi răspunde cu o declarație. Așa cum Nicodim vine la el și asumă legea și tradiția iudaică, Iisus vine cu adevărul și spune: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, împărăția lui Dumnezeu, la împărăția lui Dumnezeu se referă Nicodim când i-a spus de putere, de semne, de minuni. O primă întrebare ar fi, și a doua întrebare: aceste semne și minuni și identitatea lui Iisus nu le poți observa decât dacă ești născut din nou? Sau nu le poți înțelege decât dacă ești născut din nou? Și acest dialog deschide, de fapt, problematica teologică a accesului în împărăția lui Dumnezeu. Tot dialogul dintre Nicodim și Iisus este despre accesul în împărăția lui Dumnezeu. Și mai departe, urmează. Deci după ce Iisus îi spune că trebuie să te naști, nu trebuie. Trebuie, imperativul folosește un pic mai târziu. Spune că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim vine cu dilema, cu întrebarea lui: cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Și aici se vede fractura dintre cei doi. Iisus vorbea despre nașterea spirituală. Nicodim, orbit probabil de legalism, de tradiție,
intimidat,
care îi spunea că prin fapte ești mântuit, da? Nicodim se gândește, are în minte nașterea fizică. Ei bine, cred că asta a fost un cutremur când în mintea lui Nicodim și toată fundația lui teologică începe să se cutremure în momentul în care Iisus, da, vine și insistă asupra nașterii din nou. Și ce face aici? Aici aduce deja în discuție un element din natură. Spune: adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Spuneam data trecută că Iisus, în dialogurile, în conversațiile sale, folosește foarte multe elementele din natură. Și mai spuneam că Evanghelia Ioanină este consacrată tot de comentatorii acestei evanghelii ca fiind Evanghelia acvatică, unde elementul apă este foarte prezent. Este prezent așa cum nu este prezent în celelalte evanghelii. Folosește această discuție, da, acest prilej, dar Iisus aici este direct în conversația pe care o are cu un om care provine din organismul religios, da, cu autoritate în materie de religie. Și îi spune mai departe: ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duh este Duh. Din nou face paralela între natură, fizic, materie, și spirit ceresc, divin. Și am uitat să spun că în prima declarație pe care o face Iisus se folosește pentru se naște din nou, se folosește grecescul anotem, care înseamnă de sus. Deja Iisus sugerează că trebuie să fie o naștere divină, cerească, spirituală, diferită de nașterea fizică. Continuă această paralelă cu natura și Duhul, cu naturalul și spiritualul sau fizic, material și spiritual. Și mai departe îi spune: nu te mira. Ceea ce înseamnă că pe chipul lui Nicodim deja era mirarea. Se citea mirarea. Wow, despre ce vorbește Iisus cu mine? Cu cum este posibilă această naștere din nou. Nu te mira că ți-am zis, și aici urmează imperativul și se vede că Iisus este direct cu Nicodim, trebuie să vă nașteți din nou. Trebuie să vă nașteți din nou. Și mai departe continuă cu un alt element al naturii care sugerează Duhul, prezența Duhului lui Dumnezeu. După ce a folosit apa, folosește vântul și spune: vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Duhul nu-l simți, nu se vede, pardon, este invizibil. Dar odată ce ai fost atins de Duhul lui Dumnezeu, tu ești conștient de prezența lui și nu-l mai poți nega. Este foarte posibil ca acest cuvânt care precede încheierea dialogului dintre Iisus și Nicodim, pentru că Nicodim continuă cu uimirea, cu mirarea, își recunoaște până la urmă limitele. Eu cred că și-a recunoscut limitele învățăturii la care a avut el acces, spune: cum se poate face așa ceva? Și spune Iisus: tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri, cumva sarcastic. E o întrebare care îndreaptă privirea, pe de o parte, lui Nicodim înspre el, pe de altă parte retorică: păi tu care înveți pe alții, nu știi, nu mă cunoști,
e reproș aici acces? Și în discuțiile pe care le-a avut Iisus, n-am văzut reproș în discuțiile cu păcătoșii, cu Zacheu, cu femeia prinsă în prea curvie.
Și nici n-a fost direct cu ei. Asta este o altă observație. Cu oamenii legii care au autoritate în materie de lege, el conversează cu autoritatea divină pe
și
care
îi confruntă într-un alt mod. Foarte interesant, după oaia rănită, după cea rătăcită, mă duc că îmi dau seama că nu mai are cum să iasă de acolo, cu empatie. Nu validez rătăcirea, dar mă duc ca să o smulg de acolo, cu învățătorii. Voi ar trebui să știți cum să scoateți oaia rătăcită.
Și pe de altă parte, stau și mă întreb dacă nu cumva acest Duh al lui Dumnezeu l-a impactat pe Nicodim și răspunsul la transformarea, pentru că ce se întâmplă în fiecare conversație sau dialog al lui Iisus cu un personaj, vedem transformare, vedem întrebări și răspunsuri cu care pleacă fiecare personaj în funcție de context. Ei bine, în întâlnirea din noaptea aceea, Nicodim, nu ni se spune, nu înțelegem dacă Nicodim pleacă transformat.
Născut din nou?
Născut din nou sau nu? Dar îl vedem undeva la lumina zilei, când își asumă public absența din Sinedriu, când a fost condamnat Iisus Hristos, și când își asumă public îmbălsămarea, da? El donează Giulgiul pentru înmormântarea lui Iisus. Sunt două elemente care ne conduc la concluzia că în urma acestei întâlniri, Nicodim a fost atins de prezența Duhului lui Dumnezeu, pe care ulterior n-a repudiat-o, nu a negat-o. Deci, atât un inițiat al legii, care era orbit de legalism și nu putea să înțeleagă cum e cu accesul în împărăția lui Dumnezeu, că nu trebuie să faci absolut nimic, ci este prin har. E o naștere din nou, prin har. Da? Iată cum pleacă transformat și culmea, pleacă din Sinedriu. Nu știm ce s-a întâmplat după aceea cu el, a fost sau nu exclus din Sinedriu.
Tradiția ortodoxă vorbește despre expulzare ulterioară.
Este un act de curaj. Dacă noaptea a venit poate lipsit de curaj, pentru că se știa conflictul, era deschis conflictul dintre farisei, deja urmau să-l acuze, să-l condamne, da? Să-l judece, dintre farisei și Iisus. Ei, iată, de data aceasta, el își asumă public, da? Este un act de curaj în care el spune, atenție, din nou, nu vine cu întrebări, nu vine cu răspunsuri, dar
cu afirmații.
Cu afirmații și cu aceste gesturi care spun multe despre transformare și impactul pe care l-a avut Iisus.
Discursul din spatele discursului. Da.
Istoric putem asuma că a avut loc o transformare și o naștere din nou. Pe de altă parte, în acest dialog îl vedem pe învățătorul legii confirmat de Hristos, că tu ești un învățător al legii. El vine cu o întrebare camuflată în declarație. Știm, ca și cum, Doamne, știm, dar am nevoie să aflu mai mult. De asta vin noaptea. Iar Iisus îi întâmpină confuzia, perplexitatea, intimidarea. Pentru că vine Iisus cu niște soluții absolut flagrante. Trebuie să te naști din nou și El se duce în planul biologic și fizic. Cum adică să mă nasc din nou? După care Hristos, cu foarte multă tandrețe și blândețe, descrie procesul, procesualitatea. Așa cum nu înțelegi mare lucru despre vântul care suflă încotro vrea, tot așa nu poți să diseci acest proces și să-l pui sub lupă și să-l înțelegi cu o inimă de carne, cu niște ochi de carne, pentru că țin de realitatea pe care o procesează și o face Duhul lui Dumnezeu. Ori istoric vorbind, faptul că de la noapte, de la dialog în noapte, ajungem la Iosif din Arimateea și Nicodim, care își asumă amândoi fiind fruntași în ierarhia iudaică, își asumă poziția față de Hristos extrem de public, putem să tragem concluzii și putem să avem speranță pentru ceea ce ni se întâmplă, să spunem, în odăiță, în ascuns, despre realități care sunt doar între noi și Dumnezeu, că vor exista rezoluții publice care vor ieși în amfiteatru ca să se vadă de fapt că Duhul lui Dumnezeu operează tainic, misterios, inefabil. Ori noi, uneori, evanghelicii, avem chiar lipsa de smerenie, să credem că înțelegem tot, că pricepem tot, că știm cum devine chestia, pe când taina, misterul, modul în care Duhul lui Dumnezeu operează, rămâne revelat în dialogul dintre Iisus și Nicodim. Și eu văd bunătatea, îl atac aproape flagrant, cum adică tu, învățătorul lui Israel, nu știi lucrurile astea, dar îl recunoaște. Pe de altă parte, îi dă un paradox de digerat, da? Care are de-a face cu realitatea. Și Nicodim, bietul, debusolat, perplex, cum adică să mă nasc eu, cum adică să mă bag eu în pântecele mamei? Este vorba de o altă realitate și eu cred că noi mereu pendulăm între aceste realități, așa cum spunea Lavinia, apa, vântul, carnea.
Interesant că ia elemente naturale, biologice, ca să explice adevărul spiritual, pentru că în sfera aceasta lectura Nicodim. Pot să intru înapoi în pântece? Ei bine, dacă vorbim de pântece, de biologie, hai să vorbim de apă, de vânt, ca să înțelegi noțiuni spirituale. După care chiar se uimește, chiar nu înțelegi noțiuni spirituale tu care le predai? Și întrebarea, îmi pare bine că ai menționat lucrul acesta, cred că ne vizează pe fiecare dintre noi, pentru că după ani de lectura scripturii, frecventarea bisericii, indiferent de cult, confesiune, istoric sau evanghelic, la un moment dat ne simțim profesioniști, ceea ce nu cred că este permis. Pavel, după ce a vizitat cel de-al treilea cer, spune, cunosc în parte, atât de puțin e. Recent îi luam interviu unui doctor în filozofie care spunea, îmi pare rău, competența mea e doar în filozofie. Și pe măsură ce cunoști mai mult într-un anumit domeniu, îți dai seama cât de vast e universul pe care nu-l cunoști, cât de mult este ceea ce nu știi. Ori aerul ăsta de aș vrea să știu, nu sunt profesionist, încă nu înțeleg. Cred că ar trebui să fie doza aceea de smerenie care ne invită la hai să vedem de fapt cum stau lucrurile. Și cred că validarea pe care o dă Iisus lui Nicodim aici este tocmai interesul pe care le vreau să văd, deși n-am curajul să-mi asum public această dorință și această nevoie de a cunoaște cum stau lucrurile. Totuși vreau să-mi o lămuresc și de-aia vin și stau de vorbă unul la unul cu învățătorul.
Rațiunea acestor invitații spre modele de conversație, de fapt, asta este, să vă ducem cu noi în dialogurile lui Iisus și sunt dialoguri cu personaje și cu entități foarte diferite și sperăm să parcurgem tot ce
tipologii
mai urmează,
diferite,
tipologii
exact.
Diferite. Dar, de fapt, aceste dialoguri ne invită să deschidem gura, mintea, ochii pe realități care sunt vizibile, posibil de trăit, transformatoare, dacă ne smerim și ne uităm la ele cu ochii și cu mintea și cu inima de care au nevoie aceste realități.
Interesant, Nicodim când vine în noapte și face afirmație în loc de întrebare și noi am lecturat care e întrebarea în spatele afirmației, am încercat să o intuim din răspunsul pe care îl dă Mântuitorul. Ideea e că Exact aceasta cere Nicodim. Explică-mi lentila prin care să privesc eu realitatea asta. Cum să interpretez eu toate semnele? Cum să le privesc? Marile religii ale lumii îl privesc cu respect pe Iisus, ca pe un profet, ca pe un binefăcător, istoricii, agnosticii. Îl recunosc ca o anumită personalitate, îl privesc printr-o anumită lentilă. Exact cum îl lecturau și farisei și tot, îl priveau printr-o anumită lentilă. Uneori pozitivă, uneori critică. Cam același exercițiu îl facem și noi astăzi, dar de felul în care noi îl lecturăm depinde mântuirea noastră. Tocmai de aceea, ori ești născut din nou, ori privești realitatea aceasta din perspectiva aceasta, ori dacă nu, oricum ai fi simpatizant, admirator al lui Iisus, cel care simpatizezi cu valorile creștine, cu etica, cu morala, cu eu mai știu ce, e doar o lentilă falsă. Dacă nu ești născut din nou, e o perspectivă limitată.
E o perspectivă limitată. Ce face Nicodim aici, el încearcă să înțeleagă cum de nu este suficient să cunosc legea, să respect și să aplic tradiția și să fiu mântuit, să văd împărăția, să am acces în împărăție și ceea ce îi spune Iisus în această întâlnire. Și dacă vă uitați cu atenție, dialogul dintre cei doi se termină cu calea credinței. Iisus vorbește despre credință. Ultima declarație a lui spune: adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Aici este această opoziție: noi, eu, Tatăl și Duhul Sfânt.
Interesant pluralul.
Și voi, da, farisei, autoritatea religioasă, care ar trebui să-i duceți pe alții în împărăție și nu să-i lăsați în afara împărăției, da? Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede atunci când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Aici este un răspuns, sau aș vrea să te completez pe tine. Cât de limitați suntem noi în cunoașterea lucrurilor cerești?
Categoric.
Nimeni nu s-a suit în cer afară de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Și iată cum un inițiat al legii își recunoaște limitele cunoașterii de care a avut parte și pe care o propovăduia.
Dar primește o lecție magistrală, pentru că de la 12 la 21 este un discurs despre identitatea lui Hristos, rolul lui în istorie, trecută, prezentă și viitoare, și sunt pur și simplu afirmații axiomatice despre identitatea lui Hristos pe care Iisus îi le dă lui Nicodim, adică îi onorează de fapt întrebarea pe care n-a pus-o și pe care a ascuns-o sub o declarație. Eu văd așa de multă duioșie de fapt și iubire în abordarea lui Hristos, chiar dacă suprafața este extrem de dură. Cum tu nu știi dacă ești învățător? Cum să vezi împărăția lui Dumnezeu dacă nu te naști din nou? Deci, felie după felie, Hristos îl contrariază, îl pune aproape la zid axiomatic și filozofic și teologic, după care vine cu un discurs al identității sale, al rolului său pe lumea aceasta, și putem cu toate argumentele să înțelegem că a fost o noapte transformatoare. A fost un travaliu acolo, dar a fost o noapte transformatoare.
Și tot stau și mă întreb dacă e acea opoziție noi și voi. Iisus este cât se poate de direct: noi și voi. Dacă mesajul pe care l-a primit Nicodim îl duce el mai departe? E foarte posibil ca în discuțiile pe care le-au avut în Sinedriu: cine este acesta? Te răstoarnă tot ce am învățat noi, tot ce facem noi, toate regulile le strică, da? Este foarte posibil ca membrii Sinedriului, da, să fi primit și acest rezumat sau raport al conversației dintre cei doi, de vreme ce el îl recunoaște, Iisus îl recunoaște pe Nicodim ca fiind reprezentantul, da, sau ca făcând parte din acest organism religios, Sinediu. Și apoi faptul că el absentează. Deci este foarte posibil ca Nicodim totuși să-și fie asumat public, să ducă mesajul mai departe în Sinediu. Este o supoziție pe care o fac, da? Și să spună: din acest moment eu mă delimitez de voi.
Dar foarte probabil că dacă mergem mai departe cu dialogurile lui Iisus cu farisei și cărturarii, putem să tragem niște concluzii și în partea lor, că mă gândesc când Iuda a aruncat arginții, da? A fost din nou un discurs despre identitatea lui Hristos în acea istorie. Și fără să speculăm, cred că a fost un eveniment transformator, un travaliu pentru Nicodim, care după aceea a difuzat în contextul în care era el, pentru că n-a rămas un eveniment de noapte.
Da, de vreme ce și l-a asumat.
După răstignirea lui Hristos, atunci când ați asuma statutul de a lui Hristos, însemnau posibilă sentință la moarte. Nu uităm că toți ucenicii l-au părăsit. Iar Nicodim, în mod public, vine și participă la ritualul de înmormântare, aduce cele necesare înmormântării. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, oare despre ce lucruri pământești vorbea Iisus? Pentru că în contextul ăsta, nașterea din nou era un eveniment profund spiritual, semnele și minunile, chiar dacă însemnau vindecare în fizică, toate aveau rolul de a întări imaginea de Fiul al lui Dumnezeu. Noi avem senzația că El vorbea despre lucruri spirituale și totuși El spune, v-am vorbit despre lucruri pământești, și apă și vânt și toate astea, în terminologia Lui, înseamnă lucruri pământești. Oare cum arată alea duhovnicești?
E întrebare pe care ar trebui să ne agățăm în minte, că dincolo de aceste realități vizibile, palpabile, sunt alte realități. Și în lumea profesiei mele se vorbește așa de mult despre neurobiologia interpersonală, despre transformarea validată de neuroplasticitate, care se poate demonstra prin RMN și care are rezultat dialogul. Deci a fost un eveniment care credem că l-a transformat pe Nicodim, care a transformat probabil viețile celor cu care Nicodim va fi dialogat, că probabil tot ce s-a întâmplat în noaptea aceea a ajuns în anumite cercuri, dar vedem din nou și din nou cum Iisus Hristos cu atâta duioșie la Marea Tiberiadei pe Petru care se lepădase, dialogul cu Petru, și poate că ajungem cândva și acolo, arată puterea restaurării care vine prin lucrarea Duhului Sfânt. Asta ești acum, asta ești aici, asta ești în noapte, asta ești în lepădare, dar Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt vede și îți spune un alt portret a ceea ce poți fi dacă te naști din nou.
Și probabil că asta trebuie să fie întrebarea cu care plecăm din acest dialog. Nicodim spune aici cum se poate naște un om bătrân. Iată diferența dintre botezul unui bebeluș și botezul unui om matur. Era o întrebare pe care Nicodim a punctat-o foarte bine. Cum se poate naște un om bătrân?
Ei bine, nașterea din nou... Dacă ar fi putut naște înapoi?
Nașterea din nou, presupune cu totul și cu totul o altă perspectivă și are o altă sursă. Sursa este acolo sus, exact cum este acel cuvânt grecesc sau din limba greacă, anotem. E de origine divină. E de origine cerească, spirituală.
Doamnelor, a fost o plăcere să povestesc cu voi. Un text biblic care ne invită pe fiecare dintre noi la autoanaliză, la reflexie, la întrebări pe care să le vedem în spatele afirmațiilor pe care le lecturăm, la tipologii de personaje care se ascund, dar în realitate caută și ies din găoacea lor. Interesantă, provocatoare, sper inspiratoare. A fost în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, pentru cei care nu ați răsfoit Scriptura, ce-ar fi să o răsfoiți în continuare împreună cu noi și să descoperim sensuri noi, ascunse, care uneori ne scapă de sub lentila noastră. Vă propun un nou dialog într-un episod următor. Toate cele bune tuturor!
Dialogurile lui Iisus. Emisiune realizată de Cristina Olariu.